Labdien, cienījami kolēģi, klātesošie kārtējā novada domas sēde. Un mums ir 25 papildu jautājumi, bet es pamatu jautājumu, bet piedāvāju otro jautājumu noņemt no dienas kārtības. Diemžēl valsts vēl nav izlēmusi, cik tad beigu beigās būs MEK dotācijas pedagogu darba samaksai no septembra līdz decembrim. Un tad drīzāk laikam, kad tas iznāks, būs ārkārtas kaut kāda sēde vai ko, kad parādīsies tie cipari. Es saprotu, ka diez vai jums būs iebildumi, ja mēs to no otro jautājumu mēs noņemam, jo mums nav galīgāko ciparu, par ko tam mēs lemsim.
Kam mēs par šo sūdzēsim?
Kur tiesības sargs? Cilvēki mēnesi nostrādā, un es nezinu, cik par viņam viņš kāda likme, un kas, cik viņš saņems.
Skolotāji lai sniedz tiesības.
Bet tas jau entākos gadus, ja tu nevari pieņemt darbinieku darbā, nenosakot viņam mēneša algu, tu nedrīkst ar viņu savādāk līgumu slēgt. Šajā gadījumā tā ir kā ir. Bet tas jau entākos gadus. Tā tas gadās pie mums. Bet tā jau ir tradīcija. Un mums ir 13 papildu jautājumi. Kādi būtu priekšlikumi iebildumi, ka mēs no pamata jautājumiem otro dienas kārtības jautājumu izņemam un vēl klāt pieliekam 13 papildu jautājumus, jo tur gan dažādas pārdošanas, kur cilvēki, teiksim, ir samaksājuši mums līdz beigām vajag sakārtot papīrus un dokumentus, kā arī dažādus nolikumus mūsu mācību iestādēm. Jā. Nav iepriek apstiprināt, kas par
Guntamu
pret atturas. Gunta mūs labi dzirt, jā? Paldies, jā.
Paldies. Dzirdu labi, labrīt, jā, dzirdu visu.
Tā pirmais jautājums par valsts budžeta mēģinātas pedagogu darba samaksa sadalī izlietu amstdokas novadu pašas vispārējais izglītības iestādēs. Komitējā, es saprotu, ir skatīts jautājums. Kas? Abās skatīts bija gan izglītības, gan finanšu komitējā, un vai būtu vēl kādi jautājumi radušies par šo laika sprīdi?
Nav.
Jautājumu nav, varam nobalsot. Kas par? Pret atturas nav. Tad nākošais, trešais, prakstdokas nodu pašu izglītības iestāru vadīt darba slodzes un mēneša darba algas likmes apstiprināšanu. Šis jautājums, man liekas, arī bija abās komitējās skatīts. Jā. Vai būtu vēl kādi precizējošie jautājumi? Ja nav, varam balsot. Kas par? Pret? Atturas nav. Lēmums pieņemts. Ceturtais, par Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju vietnieku un pedagogu darba slodzes un mēneša darba algas likmes apstiprināšanu. Arī dabās komitējās tika skatīts. Jā. Vai būs kādi papildu jautājumi? Ja nav, varam balsot. Kas par? Pret? Atturas nav. Lēmums pieņemts. Piektais, par skolēnu un audzēkni ierināšu pakalnu Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības iestādēs. Arī jautājums skatīts. Jā. Vai būs vēl kādi jautājumi? Jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret? Atturas nav, lēmums pieņemts. Sestais, par Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojuma izmaksām sastarpiem norēķiniem starp pašvaldībām. Lūdzu, jautājumus? Ja jautājumu nav, varētu balsot. Kas par? Pret? Atturas nav, lēmums pieņemts. Septītais jautājums par Augšdaugavas novada Ilgas pilsētas sabiedriskās slodzes maksas pakalpojuma cenrādi. Kā jums iepriekš ziņoju, teiksim, viņam ir pamainīta drusku redakcija izejot no dažādām likumdošanas. Jā. Un viņš sauksies vispār par Ilūkstas pilsētas sabiedriskās tualetes un dušas pakalpojumu. Jā. Kur izmainītas arī redakcijas. Maksa nemainās, vienīgi redakcionālā sadaļa. Jā. Vai būs kādi jautājumi?
Nē.
Jautājumu nav. Varam balsot. Kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. Astotais par Augšdaugavas novada pašlietas Subates pilsētas protas pagasta pirts maksas pakalpojumu cenrādi. Šajā punktā arī izmainīts nosaukums. Pēc komiteja es jums nolasīju tas, kas bija komitejā, un tagad nosaukums ir par Subates pilsētas pirts pakalpojumu. Arī redakcionāla preambulā, teiksim, aprakstošā daļā ir pamainīts, bet kas attiecas uz izcenojumu, nekas nemainās.
Izcenojums vai tad nemainās? 6 eiro nav tagad? Bija 3?
Nu, es tā skatu, pateikšu, un tas 6...
Ar to, kas komitejā.
Tas, kas komitejā nemainās, 6 eiro, jā. Nē, nē, tas, kas es runāju jau par starp komiteju un domes sēdi, jā.
Skaidrs, jā.
Nu, arī iepriekš jau mainās, jā.
Cik tad ir?
No 3 uz 4,96, man liekas.
Jā.
4,96. Jā. Lūdzu, vēl jautājumus, ja kādi ir. Jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Un 9. Par Augšdaugavas novada pašas kudlienas pagasta pirts maksas pakalpojumu. Un tagad piedāvāju citu nosaukumu par Skudalienas pagasta pirts pakalpojumu. Jā. Arī preambula saņēma visiem praktiski ir vienādas, pamainītas, bet cenrādes tas pats, kas bija kas komitejā. Vai būs vēl kādi jautājumi? Ja nav jautājumu, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 10. Par sabiedrības ar ierobežu atbildību atkritumu apsaimniekošanas dienu Latgales starp pašvaldības organizāciju pamatkārtu palielināšanu. Kā jums ir skaidrā, mēs to, ko mēs atdevām teiksim, to ceļu, tad mums palielinās arī mūsu daļas un piemaksājot, teiksim, nodrošinot 620 eiro piemaksu, lai iegūtu pilnas daļas. Jā. Cik ir, ne, mums tad divas vai trīs papildus?
Divas.
Divas, jā, daļas, jā. Divas daļas, jā.
Cik kopumā mums tur daļas?
Simt, tagad pagāj, 131 vai cik?
Jā, tur daļas, 131.
Tagad vai bija?
Šobrīd.
Tagad, plus vēl tās divas būs, jā. 133 daļas būs, jā. 133 daļas. Tur jau pats interesantākais ir moments ar šīm te daļām vai visas tās kombinācijas vai atdodot zemes gabos tā tālāk, cik tad pilsētai, ja visinteresanti tad, kad pilsētai nebūtu, teiksim, 50%. Jā. Plus viena. Nē, pie šitā būs vēl, jā, viņiem tur.
Ja nodosim to, tad nebūs.
Nu jā, ja viņi tad pierunāju paņemtu, jā, tad viņi vēl kaut ko jāieliek pretī, jā. Jo tad paliek tas interesantāks moments, jā.
Pilsēta nekas.
Jā, to, ko viņi neņem, jā?
Nē,
to,
ko viņiem vajadzēs, pārdosim,
Varbūt, jā.
Ar lielāku naudu.
Nu, tas attiecī uz 10. Dienas kārtības jautājumu. Varbūt vēl būtu kādi jautājumi. Ja nav, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 11. Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu. Es saprotu, komiteja ir skatīts. Vai būs kādi jautājumi? Nav jautājumu. Tad balsojam. Kas par? Pret atturas nav lēmas pieņemts. 12. Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu. Komitejā skatīts. Lūdzu, vēl varbūt kāds jautājums jau. Jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmas pieņemts. 13. Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu. Arī komitejā skatīts. Lūdzu, jautājumus. Nav jautājumu, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 14. Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu. Komitejā arī skatīts. Lūdzu, jautājumus. Nav jautājumu. Tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums. Pieņemts 15. Par dzīvokļu īpašumu numuru 15.2.3. Silenes Kodolienes pagasts atsavināšanu. Jautājums skatīts bez, teiksim, izmaiņām tā tālāk. Lūdzu, vai būs kādi precizējušie jautājumi? Nav jautājumu, varam balsot, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 16. Par zemes vienības 193 maļutki taburas pagasts atsavināšanu. Jautājums arī skatīts komitejā. Vai būs kādi jautājumi? Nav jautājumu, varam balsot, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 17. Par nekustamo īpašumu vasara navenes pagasts pārdošanu. Jautājums arī tika skatīts, vai būs kādi iebildumi, priekštekumi? Nav. Varam balsot, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 18. Par nekustamo īpašumu dzīpari Sventes pagasts atkārtotas izsoles rīkošana izsoles noteikuma apstiprināšanu. Jautājums arī skatīts komitejā. Vai būs kādi iebildumi? Nav. Tad balsojam, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņems. 19. Par zemesvienības starpgabala ar kadastra apzīmējot 3. zonu 480 Amālijas taburas pagasts atkārtotās izsoles rīkošana, izsoles noteikuma apstiprināšanu. Lūdzu jautājumus. Jautājumu nav, varam balsot, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 20. Par dzīvojumās mājas Ziekapils ielā 1 ilūkste pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Jautājums skatīts. Maigura, lūdzu, es atvainojos.
Jautājums skatīts tautsaimniecības komitejā. Lūdzu jautājumu.
Nav jautājumu, tad balsojam, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 21. Par dzīvojumās mājas domas ielā 24 subata pavadīšanas tiesību nodošana. Lūdzu, Maiga.
Arī jautājums izskatīts tautsaimniecības komitejā. Jūs diskutējums.
Lūdzu, jautājumus. Nav jautājumu, tad varam balsot, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 22. Par dzīvos mājas brīvības ielā 6 subata augstgales novas pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Maigura, lūdzu.
Jautājums skatīts tautsaimniecības komitejā.
Lūdzu jautājumus. Nav jautājumu, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 23. Par dzīvojumās mājas Kalna ielā 1 subata pavadīšanas tiesību nodošanu. Maigura, lūdzu.
Arī jautājums izskatīts tautsaimniecības komitejā.
Lūdzu jautājums. Nav jautājuma. Balsojam, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 24. Par zemes vienības kadastra apzīmē 6. zona 35 ieskaitīšu rezerves zemes fondā. Maigura, lūdzu.
Jautājums izskatīts tautsaimniecības komiteja atbalstīts.
Lūdzu jautājumus. Nav jautājuma. Varam balsot, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 25. Par atļauju nozāgiet kokus augstākās nodu višķi pakas teritorijā višķi tehnika un ciemā un vīgantu ciemā. Maigura, lūdzu.
Jautājums skatīts tautsaimniecības komitejā. Priekšlikums atbalstīt.
Vai būs kādi jautājumi? Nav jautājuma. Varam balsot, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Pamati jautājumi mums ir izskatīti, atlikuši papildu jautājumi. Pirmais no tiem par licencēto mašķirēšanu lielajā Kolupa ezerā augstdala novada pašvaldības sanistīvajā teritorijā no 2023. Gada līdz 2026. Gada 31. Decembrim. Maigura, lūdzu.
Jautājums izdiskutēts un priekšlikums tagad apstiprināt šos saistošos noteikumus.
Paldies, lūdzu, jautājumus. Nav jautājumu, varam balsot, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņems. Nākošais grozījums augstdaugas noda pašvaldības domas 2021. Gada 15. Jūlija nolikumā numur 22 Sventes vidusskolas nolikums. Aleksandra, lūdzu.
Tā, lūdzu izdarīt grozījumus Augšdaugavas novada pašvaldības domes 21. Gada 5. jūlijā nolikumā Sventas vidusskolas nolikums un izteikt nolikuma pielikumu jaunā redakcijā. Nolikums stāsies spēkā ar šo dienu.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Ja nav jautājumu, varam balsot. Kas par? Pret? Atturas nav lēmums pieņemts. Trešais no papildinātiem grozījumiem Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2021. Gada 12. augusta nolikuma numurs 44 Spogļu vidusskolas nolikums. Janita, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izdarīt Augšdaugavas novada pašvaldības domes 21. Gada 12. augustā nolikumā numuru 44 Spogļu vidusskolas nolikumā šādu grozījumu un izteikt nolikuma pielikumu jaunā redakcijā. Nolikums stājas spēkā 23. Gada 28. septembra.
Paldies, lūdzu, jautājumus. Nav jautājumu, varam balsot. Kas par? Pret? Atturas nav lēmums pieņemts. Nākošais grozījums Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2021. Gada 29. jūlijā nolikumā numur 36 Kalupes pamatskolas nolikums. Lūdzu.
Lūdzu jūs izdarīt Augšdaugavas novada pašvaldības domes 21. Gada 15. jūlijā nolikumā numur 21 Lauces pamatskolas nolikums šādu grozījumu un izteikt nolikuma pielikumu jaunā redakcijā. Nolikums stājas spēkā 23. Gada 28. septembra.
Paldies, lūdzu, jautājumus. Nav jautājumu, varam balsot. Kas par? Pret? Atturas nav lēmums pieņemts. Piektais no papildinātiem grozījumiem Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2021. Gada 15. jūlijā nolikumā numur 21 Laucesas pamatskolas nolikums. Lūdzu, Janita.
Es atvainojos, es sajaucu, es nolasīju Laucesas un tagad...
Tu lasīsi, tad bija...
Laucis, tagad Kalupi būs.
Labi, Laucis esam nobalsojuši, tagad par Kalupi.
Jā. Šodien piedodams.
Jā.
Lūdzu jūs izdarīt Augšdaugavas novada pašvaldības domes 21. Gada 29. jūlijā pielikumā numur 36 Kalupes pamatskolas nolikums šādu grozījumu un izteikt nolikuma pielikumu jaunā redakcijā. Nolikums stājas spēkā ar 23. Gada 28. septembra.
Paldies, lūdzu, jautājumus. Nav jautājumu, varam balsot. Kas par? Pret? Atturas nav lēmums pieņemts. Sestais grozījums Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2021. Gada 26. augusta nolikumā numur 59 Ilūksas pirmskolas izglītības iestādes Vaniča nolikums. Lūdzu.
Lūdzu jūs izdarīt Augšdaugavas novada pašvaldības domes 21. Gada 26. augusta nolikumā numur 59 Ilūksas pirmskolas izglītības iestādes Vaniča nolikums šādu grozījumu un izteikt nolikuma pielikumu jaunā redakcijā. Nolikums stājas spēkā 23. Gada 28. septembrī.
Lūdzu jautājumus. Nav jautājumu. Varam balsot. Kas par? Pret? Atturas nav lēmums pieņemts. Septītais. Par direktoru, direktora vietnieku un pedagogu darba samaksu Augšdaugavas novada pašas mūzikas un mākslas skolā Sināra Mukāna. Lūdzu.
Lūdzu apstiprināt direktora vietnieku un pedagogu darba samaksu Augšdaugavas novada pašvaldības mūzikas un mākslas skolās. Kas sagatavos un aprēķināts atbilstoši pedagogu darba samaksas noteikumiem. Un tātad pirmajā punktā piedāvājums sadalīta valsts budžeta mērķa dotāciju šī gada septembrim, decembrim, kas ir paredzēts kultūras ministrijas 22. septembra sagatavotajā un kultūras ministra parakstītajā dokumentā par mūsu, tostarp arī mūsu trīs mūzikas un mākslas skolu mērķa dotāciju pedagogiem. Atbilstoši skolē audzēņu skaitām un savukārt 2., 3. un 4. punktā. Tātad tiek noteiktas atalgojums skolas administratīvajam personālam un pedagogiem, kas tiek finansēti no pašvaldības budžeta, arī atbilstoši audzēņu skaitām. Un tātad šis finansējums tiks veikts, ir aprēķināts no šo mūzikas skolu darba algas, teiksim, šī gada ekonomijas ietvaros. Tāpēc lūdzu pieņemt šādu lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu, jautājumus. Nav jautājumu, varam balsot. Kas par? pret atturas nav lēmums pieņemts. 8. Par nekustamā īpašumā Matu Laņiški, 7. Demenes pagasts pārdošana, Ilze Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti un klātesošie. Lūdzu pieņemt lēmumu pārdot fiziskajai personai nekustamo īpašumu Matu Laņiški, 7. Demenes pagasts par nosacīto cenu 3380 eiro.
Paldies, lūdzu, jautājums. Nav jautājumu. Varam balsot, kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņems. 9. No papildu jautājumu par nekustamā īpašumā 240. Celtnieks Kalkūnes pagasts pārdošanu. Lūdzu.
Lūdzu pieņemt lēmumu pārdot fiziskai personai nekustamo īpašumu 240. Celtnieks Kalkūnes pagasts par nosacīto cenu 1580 eiro.
Paldies, lūdzu, jautājumus. Nav jautājumu. Varam balsot, kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņems. 10. Par nekustamā īpašumā 520 celtnieks Kalkūnes pagasts pārdošana. Lūdzu.
Lūdzu pārdot fiziskai personai nekustamo īpašumu 520 celtnieks Kalkūnes pagasts par nosacīto cenu 3230 eiro.
Paldies, lūdzu, jautājumus. Nav jautājumu. Varam balsot, kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. 11. No papildu jautājumu. Par nekustamā īpašumā Spārītes 144. Maļinovas pagasts pārdošanu. Lūdzu.
Lūdzu pārdot fiziskai personai nekustamo īpašumu Spārītes 144. Maļinovas pagasts par nosacīto cenu 2750 eiro.
Paldies, lūdzu, jautājums. Nav jautājumu. Tad varam balsot, kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņems. 12. No papildu jautājumu par īpašumā Teivāni 9. Teivāni Navinas pagasts pārdošanu. Lūdzu.
Lūdzu pārdot fiziskai personai nekustamo īpašumu Teivāni 9. Teivāni Navinas pagasts par nosacīto cenu 1680 eiro.
Paldies, lūdzu, jautājums. Nav jautājumu. Varam balsot, kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņems. 13. Un pēdējais dienas kārtības jautājums par nekustamā īpašumā Kurmīša Tabures pagasts izsoles rezultātu apstiprināšanu. Lūdzu.
Lūdzu apstiprināt atcinamā objekta nekustamā īpašumā Kurmīša Tabures pagasts, kur iegādājās juridiska persona par nosolīto cenu 2100 eiro šī gada 20. Septembrī izsoles rezultātus.
Paldies, lūdzu, jautājumus. Nav jautājumu. Tad balsojam, kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. Tā cienījām kolēgi dienas kārtības jautājumu klāsts un izskatīts. Visiem paldies par darbu. Veiksmīgu nedēļas nogali, veselību, izturību, lai viss izdodas un piedalīties daudzos pasākumos, ko mums rudens ir dāvājis. Paziņoju, ka domes sēde tiek slēgta.